Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Aradushikira kuri internet ni kuri we akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Wiriwe shuti mwese muduteze amatwi uri kumwe na Fide Niyongabo ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi banki nkuru y'igihugu yategetse ko atashyirahamwe na rimwe ry'abanyagihugu ritanga ingurane ryemerewe gusubira kugurura.
Ntagashirahamwe na kamwe ishirahamwe na rimwe canke umuntu numwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo aribwo bwose ibikorwa by'amabanki canke iby'amashirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga ico gisata.
Uyo ni Prosper Ngenda Nganya, umuyobozi ajeje gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi mu banki nkuru y'u Burundi BRB. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco uyu munsi yabonaniye no gwaruka kuri stade Kinshasa muri Congo. Abakiri bato bakorera ibikorwa by'indaya mu duce dutandukanye twa karere ka Rubavu mu burengero bw'u Rwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemo. Imiryango y'abanyanigeria yashikanye muri sentare i Londres mu Bwongereza ivyononywe ni societe y'imbi bitoro Shell muri Nigeria. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iran cagirije Israel ko arico cakoze ibitero vy'utudege tutagira umudereva ku butaka bwayo ku wa gatandatu. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Ikete ubuserukizi bwa Iran mwishamwe mpuzamakungu ONU gashize ku rubuga rwayo rwa internet no munsi kwa kane rivuga ko Israel iri nyuma y'ico yisagasomborotso kayikozwe ko ku wa gatandatu. Ibitero Iran yiyamiriza ni ibitero vy'indege zitagira umudereva vyagabwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu gisagara citwa Isfahan kiri hagati mu gihugu muri Iran. Ikete ry'ubuserukizi bwa Iran muri ONU nta vyemezo vy'uko Israel iri nyuma y'ivyo bitero yerekana ryasiguye, ariko gusa ko indege zitagira umudereva zateye ari kirindiro ca gisirikare zari zitatu kandi ko zibiri muri zo zitatu Iran yaciye zirasa. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Iran bukemeza ko ico gitero cononye inyubakwa yari kirindiro ca gisirikare. Ntaco Israel iravuga kuri no nkuru. Gusa muri kahise yigeze kubigaba ibitero ahakoregwa ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire muri ico gihugu.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Umushikiranganji w'igihugu ca Israel ajeje imigenderanire yayoboye intumwa zagiye muri Sudani kwihweza uburyo bwo kugarura umubano hagati y'ivyo bihugu vyombi. Ibindi kuri iyo nkuru na mugenzi wacu Eugene Mukankuzi.
Makuru yaturutse muri guverinoma ku mpande zombi havuga ko urwo ruzinduko ruri mu zikorwa hagati ya Sudani na Israel. Haraganirwa ku buryo haboneka amasezerano yo gusubiza ibintu mu buryo akanashyirwaho umukono, kimwe n'ibirebana n'ingabo n'umutekano nk'uko byavuzwe n'abayobozi batifuje ko amazina yabatangazwa. Sudani yemeye gutera intambwe zizatuma umubano na Israel usubira mu buryo hakurikijwe amasezerano yo mu 2020 bafashijwemo n'ubuyobozi bw'uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump, hamwe n'amasezerano yo gushyira ibintu mu buryo yumvikanyweho hagati ya Israel na Leta Ziyunze z'Abarabu, Bahreini na Maroc. Mu kwezi kwa mbere muri 2021 Sudani yavuze ko uwari minisitiri w'ubutabera wayo icyo gihe Nasreddin Abdul Bari yasinye amasezerano yiswe Abraham Accords. Icyo gihe minisitiri wari ushinzwe imari wa Amerika Steven Mnuchin yari mu ruzinduko muri Sudani. Igisirikare cya Sudani kiyoboye igihugu kuva muri coup d'etat yo mu kwezi kwa cumi umwaka wa 2021, ariko kivuga ko gifite umugambi wo gushyira ubutegetsi mu biganza bya guverinoma ya gisivire kibonwa nk'icyafashe ya mbere mu nzira igana ku mubano na Israel. Imiryango ya gisivire yakomeje kugira amakenga kandi na mbere yavuze ko amasezerano ayo ari yo yose agomba gushyirwaho umukono n'inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho, kugeza ubu ntirashyirwaho.
Imiryango y'abanyanigeria yashikanye muri sentare y'i Londres mu Bwongereza ivyononywe ni societe y'imbi bitoro Shell muri Nigeria. Inkuru dushikirizwa kandi na mugenzi wacu Eugene Mukankuse.
Abanyanigeria barenga 11,000 bo muri leta ya Niger Delta ahacukurwa peteroli bandikiye urwo rukiko rukuru rw'i Londres baregera impozamarira. Iyo ntambwe mu rukiko izagaragaza niba amasosiyete mpuzamahanga ashobora kubazwa ibikorwa byayo mu mahanga mu bijyanye no gushumbusha abangirijwe ibyabo. Mu mwaka wa 2021 urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwemereye itsinda ry'abahinzi n'abarobyi b'Abanyanigeria 42,500 kurega isosiyete Shell mu rukiko rw'Ubwongereza nyuma y'uko ibituro bitembye bikangiza imirima n'amazi yo mu butaka. Uyu munsi kuwa kane, isosiyete y'abanyamategeko yitwa Lake Day yavuze ko yatanze ikirego mu kimbo cy'abantu 11,317 n'ibigo 17 harimo za kiliziya n'amashuri by'ahitwa Ogale muri Niger Delta, hasabwe impozamarira ku byo batakaje kandi byangijwe n'isosiyete Shell. Lake Day ivuga ko icyo kirego cya Ogale kije kiyongera ku cyatanzwe n'abatuye Ibile mu mwaka wa 2015. Ibyo biratuma abaturage bose hamwe basaba impozamarira ya Shell bagera ku 13,652. Ikirego kivuga ko ibitoro byamenetse kubera ibikorwa bya Shell muri Niger Delta byangije imirima y'abahinzi, byanduza amazi yanywebwaga kandi bigira ingaruka ku buzima bw'iba mu mazi. Umuvugizi wa Shell yavuze ko ibitoro byasesetse mu bireba Ogade na Belle byaturutse ku muntu wa gatatu wabyivanzemo, harimo kwangiza ibitembo, ariko ko ibikorwa byo gusukura akarere kahuye n'ingaruka bizakomeza.
Indongozi z'ubumwe bw'Uburaya ziri mu rugendo i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine, ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Buraya yatangaje ko we na bagenzi biwe bagiye kwerekana ingene bashigikiye Ukraine n'abanyagihugu bayo mu ntambara barimo n'Uburusiya. Amunganira umukuru w'igisata kijeje ivy'imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya n'amakungu Joseph Borrell nawe yagize ati, turinga kugira ngo twerekane ko dushigikiye cyane ko abanya Ukraine barwanira igihugu cyabo. Kuva intambara y'Uburusiya itangura twamye ku ruhande rwanyu kandi tuzobandanya tubashigikira. Bikaba bitegekanijwe ko ejo kuwa gatanu abategetsi b'umuryango w'ubumwe bwa Buraya n'indongozi za Ukraine bakorana ibiganiro byo kuraba ico umuryango ufasha mu kongera kwiyubaka kwa Ukraine, ikibazo cike na gifungurwa ku isi n'ubusabe bwa Ukraine bwo kwinjira mu muryango w'ubumwe bwa Buraya. Hagataho Ukraine yiteze ko Uburusiya buzoigaba ko ibitero sindamusiga higenekerezo rya 24 uku kwezi, umunsi umwaka umwe uzoburumanye intambara y'ivyo bihugu yadutse. Mu ijambo president wa Ukraine yaraya shikirije akaba yahamagariye abanyagihugu kubandanya bafatanye mu nda, agira ati, mu bihe nk'ibi tubwirizwa kuba umwe tukagwanira inyungu z'igihugu twanka gucinyizwa. Sinkekeranya kandi ko tuzoguma dufatanye mu nda. President wa Ukraine Zelensky akayumvikanishije kandi ko Uburusiya buri ko burasatira butera ubuseruko bwa Ukraine, avuga ko ibitero muri ico gice byabaye ndanse.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Igihugu cya Philippines kiri mu nzira zo gusanura umubano gifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cahaye ingabo za Amerika uburenganzira ku bindi birindiro bine bya gisirikare muri iki gihe hari amakenga ku nyifato y'Ubushinwa yo gusotorana n'igitugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Amasezerano yemeranyijweho n'ibihugu byombi yongereye umubare w'ibirindiro by'igisirikare cya Philippines bishobora guhabwa ubufasha n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigera ku 9. Nyuma y'uruzinduko rw'iminsi ibiri, Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Lloyd Austin yagiriraga muri icyo gihugu aho yabonanye n'abayobozi bakuru bo ku rwego rwa gisirikare n'abakozi mu by'umutekano. Itangazo ryasohoye n'ibihugu byombi kuri uyu wa kane ntiryavuzeho ibyo birindiro bine by'ingabo za Philippines biherereye, ariko ryavuze ko hemewe uburyo bw'ubutabazi bwihuse mu gihe cy'ibiza cyangwa ibibazo bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Uruzinduko rwa Minisitiri Austin ruje nyuma y'ibiganiro bimaze amezi hagati y'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru rwa Amerika na Philippines byibanda ahanini ku buryo bwo gushaka uko bakwitwara mu kibazo cy'Ubushinwa bukomeje gupfobya ibyo Philippines yemeza ko ari urubibe rwayo ntavogerwa mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Avuga ku bibazo biri imbere mu karere icyo gihugu giherereyemo, Perezida wa Philippines Ferdinand Marcos ntiyavuze ku gihugu cy'Ubushinwa, ariko yavuze ko hari ibibazo bikomeye cyane igihugu cye kidashobora kubonera umuti cyonyine kidafashijwe n'inshuti zacyo.
Aya ramwe mu makuru avuga hejya no hino ku isi, barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Twibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Tuje rero mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi ntihashira hamwe na rimwe ry'abanyagihugu ritanga ingurane gemerewe gusubira kugurura ingingo yafashwe n'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Bene ayo mashira hamwe yarasigaye agwiriye mu Burundi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza.
Hosea Ngendanganya umuyobozi ajejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi muri Banki Nkuru ya Republika BRD niwe yasohoye itangazo rishyiraho iyo ngingo. Igihe yariko arisomera abamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kane, yavuze ko ingingo yafashwe yisunga ibijyanye no gutunganya neza ibyerekeye ibikorwa by'amashyirahamwe mato mato yo kwizigamiriza y'abanyagihugu. Yavuze ko ayo mashyirahamwe mu Burundi atubahiriza amategeko ayagenga. Yaciye atangaza amategeko mashasha
yandikwa mu Banki Nkuru y'igihugu udushyirahamwe tw'abanyagihugu two kwizigamiriza no kugurana natwo mu mugwi wa kane irahagaritswe. Amadosiye yamaze gushika mu Banki Nkuru y'igihugu imbere y'uko itangazo risohoka azoherahezwa.
Ku misozi yose igize u Burundi yo kwa 2910 muri iki gihe ayo mashyirahamwe yo kugurana na hagati y'abanyagihugu yarijukiwe rwose. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara za Rumonge na Cibitoke mu manuko bushyira uburengero bavuga ko ryabaguye nabi, cyane cyane ko ayo mashyirahamwe ari bwo buryo bwonyine bafite bwo kuronka ingurane nto zibafasha kwiteza imbere mu migambi yabo.
Turababaye cyane kuko amafaranga yadufasha cyane abantu twadufise agataye gatoya.
Nk'abanyagihugu bato bato ntitwazakiriye neza, byahora bitworohera gutora utugurane duto duto kugira ngo tuze gukora imigambi yacu mito mito. Nta microfinance twaronka tujyamo gusaba ingurane kuko ntabyo tuba dufise tugwatirizayo. Nk'akarorero nk'ishyirahamwe jewe ndimwe inkotizi 5,000 kukundwi kundwi ugasaba ingurane icya kabiri cyayo ufise yo niyo wemerewe kuronka. None ubu igiye kuduhanga ivyo bintu ntibizokoroha.
Mu gihe twase dufaranga wagenda ukagora agataiki wawe ukajya gukurima mvuzo ko ngaha mu rugombo tubeshejweho n'uburemyi byadufasha cyane. Wasuka dufaranga waburosa agatahe mu nyungu kiwawe hamugasubizayo amafaranga ukaronka kandi gatahe kiwawe usigarurikoreshereza. Ubu tugiye kubaho nabi ku mvuzo uko ayo mafaranga yahora dufasha bigiye guhagarara byoroshye cyane.
Majya mu makisi nabyakiriye neza kuko nka jewe ndi umuntu muto nzishobora kuba mfise nta konti mba mfise jya muri banki canja mu two dushyirahamwe two kuziganya no kuranana nzo nshobora kumfasha kuko nshobora kuba ngwajije nkatwitura tukama ayo mahera nkavuzo wanje agakira.
Ubwo bushyirahamwe burafasha kuko umwanya ushakiye amafaranga uyaronka n'ingoga. Nta bintu byo kuvuga ngo urinde gutanga ingwati zirezire usanzwe waruziganya muri iryo shyirahamwe baguhereza amafaranga n'ingoga sero n'imitaho usanzwe ufiseyo.
Abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika baba bacuruza abirimizi n'abakozi ba leta hamwe n'abakorera bigenga basaba kwiyongingo yohagarara. Bemeza kwizogira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo n'ubw'abarundi muri rusangi.
Basa nk'uko batunigiye mwizosi vraiment bo bireke ibyo bikabandanya nk'uko byaho kuko ntangurana byari biteje twagurana mu kwizigiranira tukishyurana neza atangwane biteye.
Iyo reka ayo mantuze ayo mashyirahamwe akabanda nk'abadafise amafaranga menshi baza barajana hariya mu mabanki byozobafasha cyane kugira ngo baze bariteze imbere ubwabo.
Nyakubahwa iyo rabica bivuze ko akadusubiza ikigego cyacu cyari cyo kwiteza imbere mu dushyirahamwe byadufasha cyane.
Ariko Ngendanganya twara ubuyobozi bujejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi amenyesha ko ingingo ari ntasubirwamwo mbere abazoyirenga ko bazohana.
Nta gashyirahamwe na kamwe, ishyirahamwe na rimwe canke umuntu n'umwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo aribwo bwose ibikorwa by'amabanki canke iby'amashyirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga ico gisata.
Yahakizimana mukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama hamagarira leta gushyiraho izindi ngingo amerekeza. Kubwi warabiye ku mikoro y'imiryango myinshi y'abarundi ingingo izotuma n'ivyahuha bihuhuka.
Bijya bintu byafasha abene igihugu guhanahana amahera make make kubaho no guheza ukwezi agashahara sikanini cyane berbe bo kwiga ingene nyabuna hafuma haba yindi ngingo mperekeza ituma abantu nabo bashobora guhanahana amahera kuko murazi ko mu Burundi hari nabusanga bidakunda ko bagira amakonti aho usanga umuntu abaho ku munsi ku munsi mugasanga rusho gihumbi aragiye mu ishami kanaka biguranana umaze nk'indwi bakaguha amahera ushobora kwifashisha cyangwa gucuruza amavuka n'ibindi. Naza ko rero ubwo kwiga bakaraba nyine hoja hindi ngingo mperekeza ngingo yo gutuma umwene gihugu boroherwa gusumba kandi bakumva ko leta ihari kugira ibafashe nabo kubaho.
Nta mafaranga akoreshwa canke aca mu minwe yayo mashyirahamwe yo kuguranana y'abanyagihugu azwi igitigiri ku mwaka ku mwaka. Ariko haba mu bisagara no ku mitumba bavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko ari bwo buryo abantu nka bose basigaye bakoresha kugira bifashe byoroshe muri ico gihugu ca mbere gikenye kurusha ibindi ku isi nkuko amatohoza y'ikigaga c'isi aheruka kuvyerekana. Abatari bake basaba mukuru w'igihugu bwiwe Evariste Ndayishimiye gusubiza inyuma iyo ngingo y'ibanki ya Republika bavuga ko iteye kubiri na politike yashize imbere ko umuntu wose ubwirizwa kuronka izo kurya umufuko wose ukaronka amafaranga. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco arabandanya urugendo rwiwe ku mugabane wa Afrika ivyaranze umunsi wiwe wa gatatu mu mugwa mukuru wa Congo Kinshasa. Tubibaze mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Umunsi wa gatatu urugendo rwa Papa Francisco muri Republika ya Demokarasi ya Congo waranzwe n'imibonano yagiranye n'abihebeye Imana hamwe n'abakiri bato muri Stade Nini yitiriwe Abamaratiri iri Kinshasa. Papa Francisco yakiranywe ingoma indirimbo ndangakaranga za Congo n'amashi menshi. Yinjiye ari mu kamodoka kiwe ngendanwa agenda arahezagira abakiri bato bari basidukanye n'iyo nka baje kumusanganira. Benshi mu baje kumwakira bari bambaye imipira n'inkofero ziri ku ifoto y'uwo mupapa wa mbere agendeye Republika ya Demokarasi ya Congo inyuma ya Papa Yohani Paulo wa kabiri yayigendeye mu 1985. Mu ijambo yavugiye muri iyo Stade Nini yahamagariye abakiri bato gufata iya mbere muri kazoza ka Congo biciye mu kurwanya ubushomeri n'imvururu. Yahanuye kandi abakiri bato barenga 65,000 bari bamwitabiriye kurwanya ukwikunda no gufatana mu nda. Yabasavye kandi gufatana amaboko no gucereza mu kiringo c'umunota umwe bazirikana bo barabagiriye nabi mu buzima bwabo. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yateye ivyatsi biturire yumvikanisha ko bizingamitse Congo, acasaba abari muri iyo stade kuvugira hejuru bati turwanye ibiturire. Ijambo ry'umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yaribandanije abwira abakiri bato ko babwirizwa kwitaho igihugu cabibarutse na Ekleziya babarizwamwo. Mu mubonano yagiranye n'abakiri bato, Papa Francisco yumvirije intahe z'abahuye n'amakuba y'intambara ibangamiye ubuseruko bwa Congo, agira ko yiyamiriza intambara n'amabi atandukanye amaze igihe muri ico gihugu ahuza n'abakorewe ayo mabi. Agira ati amarira yanyu niyo rwanje, umubabaro wanyu niwo mubabaro wanje. Kwindi incuro Papa Francisco yateye kandi ivyatsi awe yavuze ko asahura ubutunzi bwa Congo biciye mu gusesa amaraso. Urugendo rw'umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco w'imyaka 86 akoreye muri Congo rugize urwa 40 akoreye mu makungu kuva yimitswe nka papa mu 2013 rubaye kandi ugwa gatanu akoreye ku mugabane wa Afrika aho bukera ejo kwa gatanu akabazoja ijuba ku murwa mukuru wa Sudani yepfo igihugu kiri mu vya mbere bikenye ku isi.
Urakoze Diane, tukiri kuri inkuru ejo ku munsi wa gatatu kandi Papa Francisco yarasamye imisa yitabiriwe n'abantu bagera ku miliyoni. Inyigisho ziwe zari zishingiye ku bumwe n'amahoro. Mukuru wa Ekleziya Katolika y'u Rwanda Cardinal Antoine Kambanda ari ikinshasa kwakira papa yavuganye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana aratubwira uko urugendo rwa Papa Francisco rwakiriwe n'igisobanuro cy'inyigisho za papa.
Yaje byishimo bikomeye kandi urugendo rwanyira ubutungane papa mu bihugu ni biri mu butumwa bwe gukomeza abavandimwe mu kwemera, kuko Yesu Kristo yabwiye Petero ati Petero ndagusabira nawe ugende ukomeze abavandimwe mu kwemera. Nyiri utungane papa bari umusimbura wa Petero yaje gusura za kiliziya mu gihugu, gusura kiliziya mu gihugu no mu karere ku mugabane, aba aje gukomeza abavandimwe mu kwemera. Ni muri urwo rwego rero natwe abepiskopi twaje hafi ya bose ngo dufatanye kumwakira, cyane cyane ko Congo gice cy'umugabane wa Afurika nka Kiliziya kigizwe n'ihuriro ry'inama y'abepiskopi bo mu Rwanda, Burundi na Congo twita ASEAC, Association des Conférences Episcopales de l'Afrique Centrale. Hari byinshi dukorana mu yogeza butumwa. Kuba rero yasuye Congo natwe twagombaga kuza na baepiskopi y'u Burundi baje ngo dushobore gufatanya kumwakira.
None se nyakubahwa Kardinali, mu nyigisho umushumba wa Kiliziya Katolika yatanze mu misa yibanze ku magambo abiri ubumwe n'amahoro. Ayo magambo tuyumve dute muhereye kubibera mu karere yaje gusura.
Mu nyigisho ye hari ingingo eshatu yagarutseho zishimangira iyo ntego y'uruzinduko. Icya mbere ni ukubabarira nk'igihugu cyabayemo kandi kirimo intambara, amakimbirane, ubuhemu bukomeye n'ubwicanyi. Kubabarira ni ngombwa kugira ngo abantu bashobore kongera kubana. Icya kabiri ni ukubaka umuryango. Kubaho ni ukubana, kuko umuntu adashobora kwikiza wenyine n'Imana. Ni umubyeyi ushaka ko tuba abavandimwe, abana be abavandimwe bagize umuryango, akabona kudukiza umuntu Imana imuhera umugisha n'umukiro mu muryango. Icya gatatu rero ni ubutumwa, kwamamaza inkuru nziza, ijambo ry'Imana rigizwe n'uko Imana idukunda nk'abana bayo, yuko natwe rero hagati yacu turushaho kumenya ko turi abavandimwe. Ibi rero bikadufasha kubana mu mahoro.
None se nyakubahwa Kardinali, izo nyigisho z'umushumba wa Kiliziya Katolika yakoreye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizagera gute ku bakirisitu b'u Rwanda n'abu Burundi? Izo nyigisho zirabareba?
Ni inyigisho zitureba ko yaje ari intumwa y'amahoro, kandi amahoro arenga imbibi za Kongo. Amahoro ya Kongo natwe ni amahoro yacu, amahoro y'i Burundi n'u Rwanda, cyane cyane ko n'amakimbirane ahari afite ukuntu agirana isano cyangwa se yinjirana muri ibi bihugu byacu. Ku buryo rero nk'iyi ngingo yo kubabarira y'imbabazi ni ingingo ikomeye natwe nko mu Rwanda yaduhaye umuri dukomeza ikanashimangira n'urugendo twatangiye kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubutumwa bwacu bwubakiye kuri iri jambo no kuri ingingo yo kubabarira. Ni byo byatumye ubungubu u Rwanda rudaheranwa n'ingaruka za Jenoside, umuryango w'Abanyarwanda ukagenda ugenda urushaho kwiyubaka mu bumwe n'uku gushobora kubabarira no gusaba imbabazi. Ku buryo rero ni ingingo ikomeye ndetse natwe dukomeza, kuko mu mwaka w'2025 tuzatwizihiza imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Aho ngaho rero mu rugendo rwo kongera gushimangira imbabazi, kubabarira no gusaba imbabazi ari byo bigize ubwiyunge n'amahoro, bitwubaka nk'umuryango w'Abanyarwanda kandi nka Kiliziya nk'Abakristu ukaba ari umusatsi wacu.
Antoine Cardinal Kambanda, ndabashimye cyane ku bw'aka kanyamuhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mwana nyakumviza Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Abakiri bato bakorera ibikorwa vy'indaya mu duce dutandukanye tw'akarere ka Rubavu mu rengero bw'u Rwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemwo, ko babikora kugira ngo babone amaramuko. Mugenzi wacu Gloria Tuyishime yagendeye abo bigeme adutegurira inkuru y'Idonido.
Turi hafi y'umupaka wa La Corniche cyangwa se Grand Barrier ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu. Tuhasanze abana b'abangavu bari mu kigero cy'imyaka 15 bakorera uburayi. Kenshi abo bangavu ubasanga mu gashyamba kari hafi aho, ahakunze guparika abashoferi batwara za rukurura na zambukiranya imipaka. Witegereje neza na none urahabona imyenda imanitse yabi yabo n'iy'impinja zifitwe na bamwe muri bo, bigaragara ko aha ariho bapfa. Uyu tumuhimbye tumukunde kubw'umutekano we. Tumusanze ahari kogera ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu.
Atubita rusarabimu ayafite niyamu.
Ntibatinya urujya n'uruza rw'abagenzi, kuko twasanze benshi biyambara ubusa buri buri bari kwiyuhagira. Icyakora bakavuga ko batishimiye ubuzima babayemo, ko kubukora ari ukugira ngo babone amaramuko. bakavuga ko kubugumamo ari amabura kindi kandi ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kenshi bubizeza gufashwa ntibubikore niko kugaruka mu Burayi. Gusa bavuga ko bafashijwe ubwo buzima batazabusubiramo.
Keretse amanye 100,000 ngareba n'ikintu gihururiza ngahamwe n'abandi ibyo ndimo nanjye ngagira utenga bivamo ngabireka. Bose muyobozi nje bayambaye ndabwo ntagaruka. Nanje kuko ndi kureba uri kumba aho bayambaye n'izina ry'Imana. Uwakongera kumbona mu muhanda yangorera ibyo ashaka.
Ibi byateye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika gusura utundi duce ngo turebe niba iki kibazo ari rusange. Mu masaha nimugoroba mu gace kazwi nko mu byahe ni agasantere k'ibikorwa by'ubucuruzi cyane bigaragara nimugoroba. Ariko kandi uhageze ntubura no kubona abicuruza bacicikanira muri aka gace bashaka abakiriye. Tuhasanze umwana w'umukobwa utazi imyaka afite neza kuko ubuzima bushaririye yanyuzemo bwo kubura ababyeyi akiri muto. Gusa twamumarira mu kigero cy'imyaka 16 na 17 tumuhimbye Uwera. Aho tumusanze mu kabare niho kenshi na kenshi aza gushakira indonke nawe binyuze mu mukoro buraya n'abagabo bonye bose. Asobanura ko ubuzima bubi yabayemo aribwo butumye kugeza ubu yitwa indaya nawe akavuga ko ubuyobozi bumufashije ubuzima bwahinduka.
Mbashaka amafaranga yo kurya ku manywa kwara naho mfite wo kubana arigiye mburara arigihe njya aba banyine bangire neza barangaburije na mubyeyi n'umwe mfite bose barapfuye nyine mama bamurasara kuri rabamu kuri karibano bose ntago mbazi nabo babwiye abantu bose abayobozi b'ahantu bose ntago bumva ikibazo cyawe abantu bakwirukaho anyishyura nk'2,000 cya kamerezi 1,000 tubayeho nabi cyane ngiyeho ikintu bamfasha banshakira nyine ngo akazi ko gucuruza gusa ntabwo nigeze niga na gato.
Ku rundi ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere umuyobozi wunyirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Rubavu Nzabona Impa Deogratias avuga bazagerageza kubashakira imishinga ibafasha no gusubizwa mu mashuri.
Hari ibiganiro bikorwa mu miryango itandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye hari gushaka abo bana tukabegera tukamenya ikibitera ikiri inyuma ndetse no kubasubiza ku ishuri.
Gusa ku rundi ruhande umuyobozi avaho uburere buboneye buturuka mu muryango bikesaba imiryango gufata iya mbere mu kwimakaza uburere buboneye.
Ariko mu buryo burambye nuko umuryango nyarwanda ukwiriye gufata inshingano kugaruka ku nshingano yo kubaka uburere buboneye no kubaka umuryango utekanye kandi ufite ubushobozi bwo kwita ku bana kuko nibo Rwanda rw'ejo.
Uwimana Shakira n'umugore w'imyaka 45 umaze imyaka 8 akora uburayi ndetse rimwe na rimwe akabukorera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarizwa muri koperative abiyemeje guhinduka ya Gisenyi. Iyi koperative yiganjemo abakoraga uburayi babuvamo ubu biteza imbere binyuze mu mwuga w'ubudozi no kugurizanya.
Twaraga twasinze ntibibike kujya gutekera umwana ngo arye umwana abana bacu babaho mu buzima bubi mu buryo buhagije. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ngo icyabinkuyemo nakuye ko nahuye na bagenzi banjye twibumbira hamwe turavuga tuti ibi bintu birarambiranye tumaze kugira abana ntaho tuzajya dukora uburaya n'abana bacu bazajya bakora uburaya umugabo waje kudusambanya asambanye na ba bana bacu. Aho icyo nashishikariza bagenzi banjye bakibukora n'uko babuvamo.
Twagerageje gushaka umubare w'abakora uburaya muri aka karere ka Rubavu ntibyadukundira. Gusa raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya agakoko gatera sida ugaragaza ko mu Rwanda habarirwa abakora uburaya basaga 25%. Inshuro nyinshi akarere ka Rubavu kagiye kavugwa cyane mu turere tugaragaramo uburaya bukorwa n'abakobwa ndetse n'abahungu bakiri bato. Ubukene buza muri zimwe mu mpamvu zituma abana b'abangavu bishora mu ngeso z'ubusambanyi. Ni mu gihe kandi aka karere ka Rubavu gakungahaye ku bukerarugendo bukorwa n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yabyo. Tuyishime Gloria, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Rubavu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Mbere yuko dusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twari tubafitiye. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco uyu munsi yabonaniye n'ugwaruka kuri stade Kinshasa muri Congo. Imiryango y'Abanyanigeria yashikanye muri sentare i Londres mu Bwongereza ivyononywe n'isosiyete yimba ibitoro Shell muri Nigeria. Muri ico gihe umushikiranganji wa mbere wa Israel ajeje imigenderanire mwantuga umushikiranganji ajeje imigenderanire yabonanye n'intumwa yayoboye intumwa zagiye muri Sudani kwihweza uburyo bwo kunagura umubano hagati y'ibyo bihugu byombi. Nshuti rero mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bibwira ikwiye dushimire bagenzi bacu bose badufashije ngo bishobore gutunganywa. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibiganiro kuri mikoma ari kumwe na Fideli Niyongabo. Tubasezeye tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika.